Sweet. Cut, snip your sessions. Two rows.
Okay,
yeah.
Well, then, give me a turn on this.
Tas ir, es to ļoti labi novērtēju, ja mēs varam skaidru valodu, ko es tev atbildētu, nu, saksim ar to konceptuālu vai ar tehnisko, ja. Kāpēc es pievēršos vairāk tam tehniskam lietam, un lai saulēcīgi izdarītu un risinātu konkrētus jautājumus? Nu, tas ir pats par sevi saprotams. Tas ir tādas talstamas lietas, un kuras nekādīgi nevaru pieļaut kaut kādas atkāpēs un tā tālāk. Tāpēc es tam pievērstu lielāku uzmanību. Īstenībā, ja mēs skatāmies kopumā, tad manējā stipra pūse turpretī ir konceptuāls redzējums un stratēģijas. Es to man padodas tas labāk. Es vienkārši ar to negluži nodarbojos, pat tikpat cik, nu, tā teiksim, biju vairāk uzmanības pievērsis tam, lai būtu viss pa plauktiem un būtu viss kārtībā un lai strādātu metodiski. Pie tam nav noslēpums, ka atgriežoties uz departamentu, tur nakās arī tur pārorganizēt sistēmu un tur bija tādi nu, varianti, kad bija jāsaņemās un diezgan tur ar pusdarba laikā jāpastrādā, lai viss sāktu strādāt. Ja tu sagaidīji no manis konceptuālu redzējumu, nu, jā, es patikšu tā, varbūt es to nebiju, tā teiksim, tādu veidu, ko tu sagaidīji sevi izsadījis vai organizējis, bet kā es vēl jau pateicu, tā ir īstenībā mana stipra puse redzējums, strategiskais. Varētu būt, nu, tu zini, kā es arī nesteidzos ar to redzējumu, jo es sapratu, ka tev pašam ir tāds redzējums. Un reāli es arī gribēju pievērsties vairāk tehniskajam izpildījumam, lai tālējais redzējums varētu iztenoties. Nu, tas ir izskaidrojums, kāpēc tas politikas veidošanā ir atpalīkums. Jo es sapratu, ka ir attiecības departaments, uzsvars ar to, ka lai viņi veidot ar to politiku, un mēs tehniski pildēm. Tad, nu, man ir tāda apziņa, ka Teiksim, es tev arī atklātu valdu varu pateikt, ka sāksim ar to, ka esi konstruktīvs cilvēks. Ja kaut kas ir konstruktīvs, vienmēr ir risinājumi. Mana pozīcija, protams, es negribētu šķirties no departamenta, jo es redzu, ka es tur varu dot pienesumu un man ir nu, interesantas idejas, ko mēs varam realizēt. Ja tu vienkārši personiski, tā teiksim, nu, tev ar mani grūti sadarboties, vai mums nav kopēja valoda. Es domāju, tas arī jautājums ir diezgan risināms, bet ir tā kā, nu, ir konkrēta nostēvot, jābūt tā un viss, ja? Nu, tā ir cita lieta. Protams, kāpēc es negribu šķirties no šī amata? Es uzskatu, ka nu, es vēl tur nerealizējos. Protams, nav ne aiz vienā nostiprināta nekāda pozīcija, es to ļoti labi apzinos, bet, tā teiksim, vēl pakalpotu man gribētos. Gribētos, ja tu nav tik, teiksim, tik noskaņots, nu tik konkrēti noskaņots, ka šķirāmies un viss, tad es domāju, ka nu, es varu būt tev noderīgs. Ja ne, nu man noteikti jāpadomā. Es tā uz dūvi, uzreiz atbildēt man būs grūti.
Nu, labi.
Šim tam pēdējiem variantam? Nu, tu pats saprati, ka kāds varētu būt piedalīts. Šeit ir jautājums man arī tev mainīt, pieņemsim, šilana, mīla, kāda jēga? Šilana, mīla? Tas ir izteicījums. Jā, es man interesanti, nu, ja mēs atklāti runājam, tad ir cilvēki, kurus tu redz, kuri var būt noderīgāki, veiksmīgāki šajā amatā. Vai ar kam tev vieglāk sadarboties?
Tas nākamais to.
Nu, es tā točno pārliecinās, ka tu jau padomājies par nākamu soli, citādāk tu nebūtu piedāvājis.
Nu jā, bet man čies, kā var tu pateikt, viņš jau vēl nav to cienu, tā kā
jau. Tu zini, es noteikti neietu Liepiņa ceļu. Nu, domas struktūras kaut kas, tur, nu, man tas neinteresē. Es esmu vairāk esmu idejisks cilvēks, nevis par kaut kādu par konkrētu ej tev silta vietiņa, ej pasēž. Tā bija arī gan jau interesanti, Starp citu, tas labs gājums, ja tu to piedāvā, tas ir labs gājums. Es varu pateikt, nu.
Nu, tikai ir paši redzēt, ka mierīgi risinājums.
Jebkurš risinājums būs mierīgs. Pateicu, es labprāt par konstruktīvu risinājumu, bet man grūti sagenerēt to risinājumu ot uzreiz tagad. Nu, es padomāšu šo nedēļu, ja drīkst. Yeah.
Говорю, давай сядем.